Živjo, sem Anja in poslušaš podcast Utiram svojo pot. Pred nama je četrta epizoda, v kateri je bila gostja Vita Trefalt. Vita je umetnica, ki slika res krasne pikčaste mandale in ustvarja pod imenom Life in Colors. Da ne bo tale uvod predolg, ti priporočam, da se udobno namestiš ali pa lotiš opravila, ob katerem poslušaš in uživaš v poslušanju. Pa ne, še ena stvar je. Vita je posebej zate, ki to poslušaš, tokrat pripravila eno mandala pobarvanko, ki jo lahko zloudaš brezplačno, natisneš in pobarvaš. Mogoče v poslušanju tega pogovora ali pa čist posebej. Najdeš jo na moji spletni strani, link imaš tukaj v opisu epizode, tako da, ja, ena lepa pozornost od Vite zate. Zdaj pa res prijetno poslušanje. Vita, živjo.
Oj.
Tukaj sem vesela, da so se dobile. Res, prav tako en tak lep dan se obeta, sem prepričana. Tukaj na mizi imava tudi eno lepo mandalo, ki sem jo ti naslikala,
ja,
za vzdušje. Tako da, kako si danes?
Fajn. V pričakovanjih za novo vprašanje.
A si kaj nervozna?
Ma niti ne.
No, super.
Sam upam, da ne bom predolga.
Ja, lej, bova zrihtale. Obe rade govoriva, tako
ja,
da.
Zelo.
Bomo videli, kaj nastane. Ej, za začetek sem te hotela vprašati. Midve se zdaj poznava že ene par let. Jaz sem najdla tebe prek Instagrama, prek tvojih mandal, seveda, o čemer ja, bova tudi danes največ govorile. Tako da, daj se še ti sam na hitro predstav poslušalcem.
Ok. Bi rekla, da v bistvu na Instagramu imam zelo dober povzetek v parih besedah sebe, ker piše, da sem zaljubljena v naravo, šport in potovanja, kar je v bistvu res. Poleg tega tudi v slikanje mandal, tako kot že sam profil pove, to sem jaz. Sicer, če bi pa lahko še dodala kakšne posamezne besede, bi pa rekla, da sem izredno svobodna duša. Nekako se še vedno iščem v tem svetu materializma, ker sem čisti nematerialist. Sem vedno resnica, kar dostkrat v življenju ljudje ne razumejo. Potovanja mi odpirajo nov pogled na svet, na življenje. Sem mnenja, da je naš dom en in to je naš planet. Obožujem živali in naravo, zato sem večinoma, kar se tiče športa, zunaj. In pa otrok v meni res ni zaspal. Ne z umetnostjo, ne s pogledom na življenje. Tako.
Super.
Skoz bolj sem ponosna na tega otroka.
Super, si se predstavlja.
Ja.
Jaz, če bi mogla povzeti tvojo predstavitev v treh besedah, bi rekla Vita v barvah. Kako imaš
ja,
to žene. Se mi zdi, da ful dobro piše, kdo si ti in
ja,
da se te začuti v bistvu s temi besedami že tako zelo hiter, ker te človek spozna to tvojo energijo ali pa prek tvojih izdelkov in se mi zdi, da s tem res zelo lepo opišeš res neko svoje bistvo.
Ja, tako da. Sej v bistvu ime Life in Colors izhaja iz tega, da moje ime Vita v latinščini pomeni življenje. In če združimo to z barvami, ki jih vsak dan uporabljam, pa ne samo jaz, tudi vi, dejansko si življenje barvamo z barvami, katere izberemo. Zdaj pa en dan so to lahko pisane barve, spet drug dan so pa lahko tudi sivina, ampak mislim, da s tem ni nič narobe, ker življenje ni vedno samo sončno.
Ko si to lepo povedala.
Ja.
Super, bravo. V bistvu je to tako, se mi zdi, da zdala dobro istočnico za razmislek. S kakšnimi barvami si boš obarval današnji dan? A ne?
Ja.
Imamo pa, mislim tako, s tem hočem povedati, da imamo v bistvu, da izbira na naši strani. A ne?
ne glede na to, kakšne izkušnje se ti postavljajo v življenju, kakšni izzivi, še zmer ti lahko izbereš svoje barve do neke mere, ok, sej, tako kot si sama rekla, vsak dan ni mavričen, ampak še vedno pa lahko mogoče kakšen odtenke ne svetle barve dodamo vsakmu dnevu. Ali sem pa samo jaz tak optimist, da v to verjamem?
Ne, jaz tudi mislim, da no. Jaz mislim, da v veliki meri imamo sami možnost izbire oziroma smo sami kreatori življenja. Sami si začrtamo pot in sami sprejemamo odločitve in zato smo tudi pač odgovorni, tako da nihče drug ni.
Ja, res je.
Mi sami.
Ej, super. Super so to začele. Vem, da si se tudi tega vprašanja najbolj bala, ker je res najbolj zahteven. Tudi, če bi meni nekdo rekel, da ne se predstavim, vem, da je to kar zahtevno, tako da evo, zdaj sva let prebile za grob naprej.
Ja.
Na tvoji spletni strani sem prebrala tole. Življenje vsakega človeka je kot mandala. Velik, neskončen krog. Stojimo v središču svojega kroga in vse, kar vidimo, slišimo in mislimo, tvori mandalo našega življenja. Ne vem, če znam ime avtorce prebrati Pema Gordon, sem prav povedala.
Verjetno.
veš kaj, ful mi je dal misliti, ta misel mi je dala, me je postavila v en razmislek. A so naše življenja res kot mandale, ker jaz imam trenutno, ko imam dva majhna otroka, občutek, da je moje življenje en velik kaos. Se pa zavedam, da... Jaz vidim mandale tako, da ko opazujem mandalo, se nekako imam občutek, da se moj notranji svet postavlja nazaj v eno ravnovesje, ravnotežje, da vse nekako, da mi to pomaga ali risanje mandal, ker sem se ga tudi že kdaj polotila, ali pa samo opazovanje mandal, da mi nekako daje spet občutek ene notranje urejenosti. Kako ti to vidiš?
Ja, definitivno. Mi smo mandale, ljudje, vsak posameznik je svoja mandala, zato ker vsak ima popolnoma unikatno svoje življenje in jaz mislim, da to, kar si, to, kar v svetu vibriraš, to tudi privlačaš, tako da, če imaš kaos, Anja, ne, sej nači ne obsojam, razumem.
Se mora zamisliti.
ja, tako da, glih pol so tudi te barve, ki smo jih prej omenjale, se pravi, vse barve imamo na svojih mandalah, vsi gremo skozi določene procese, izzive in ravno to daje to lepoto in pestro življenja in te šole, ki jih rabimo. In mandala kot izdelek definitivno na prvem mestu spremeni sliko oziroma energijsko sliko prostora in pozitivno vpliva tudi na te, na nas, za samim, že samo z opazovanjem. Se pravi, jaz velik poudarek dam na barve, povezujem jih z energijskimi centri in pa samo psihologijo barv. Na drugi strani, kot si pa že sama povedala, ti pa daje občutek, opazovanje mandale, občutek njega reda, in glih ta poravnava te tudi noter na nek način poravna, tako da priporoča se mandalo opazovati, ne vem, do 10 minut recimo, lahko opazujemo jo vsak detalj ali pa kot v celoti, da se mandalo opazuje. Dobiš tist občutek tiste tridimenzionalnosti, ki te kar potegne noter. To je pač sredstvo za meditacijo kot opazovanje. Če se pa lotaš risanja oziroma slikanja mandal, tako kot jaz tudi učim te stvari, je pa definitivno to neko delo na sebi, meditacija tudi med samim slikanjem. To pa vpliva pozitivno na cel imunski sistem, ker se umiriš, ker misli se ti umirijo, dih, srčni utrip, tako. Tako da meditacije je več vrst in ena izmed teh je tudi lahko slikanje mandal.
Ja, siguran. Jaz, tako kot sem rekla, jaz sem tudi sama v bistvu te pikčaste mandale začela risati pred leti. Potem tudi sem nekako dobila navdih za ime bloga Little Mandala. Niso bile moje mandale tako lepe kot tvoje, to moram priznati. Ampak sem pa tako verjetno tebe najdla, ne, prek tega zanimanja za to.
Pa moram reči, da so tudi name tako vplivali, no? To risanje, da je res zelo pomirjajoče, res se moraš umiriti, super je. No? Mislim, iz prve roke lahko povem, da se mi zdi, da ne glede na to, a je izdelek res popoln na koncu ali ni, da je že sam ta proces res izredno tak zdravilen.
Ja.
Dajva zdaj reči, ko sva glih tukaj, dajva reči kakšno besedo o mandalah, kaj to sploh?
Jaz sem bila zdaj oktobra v Nepalu, v svetu mandal. Sicer tam jih slikajo oziroma rišejo na malo drugačen način, ne tako kot jaz pikaste. Sicer pa mandale izhajajo iz budističnega oziroma hinduističnega sveta, tako da jih najdemo v Nepalu, Tibet, Indija.
Tam izhajajo? Sorry, kaj te prekinjam.
Ja, pač izhaja sama beseda mandala iz staroindijskega jezika sanskrta in sama beseda mandala pomeni krog. Na nek način so vse tako, da izhajajo iz sredine in ta sredina predstavlja simbol brezdimenzionalnosti, neka poglobljenost in pa predanost božanskemu. In krog kot sam, kot mandala, naj bi predstavljal krog življenja, se pravi rojstvo, smrt in ponovno rojstvo kot neka reinkarnacija. Oziroma vse stvari v življenju nekako imajo neko valovanje, nobena ne gre čist naravnost kot neka linearna črta in vse se nekako povezuje, vse se sklene v nek krog. Kot sva že prej rekle, mandala je risba, ki že s svojim geometrijskim izgledom res daje občutek reda in zato na nas vpliva pomirjujoče. Če se pa še ozrem oziroma obrnem na to, kje mandale sploh najdemo, v bistvu lahko na vsakem koraku, ali je to narava, pa imaš cvet pasijonke, regradova lučka, ki imaš te pravilno razporejene semena.
Semena, ja.
Ja, lahko, ne vem, vstopiš v rimokatoliško cerkev in vidiš iz vitraža spet nek krog mandalo, ali pa potuješ in opaziš lahko te mandale povsodno.
Ja, res je, ker se enkrat malo bolj pozoren, se mi zdi, da jih povsod
ja,
vidiš.
Ja, povsod, ja.
Super si to povedala. Jaz moram pa zdaj dodati, da, ker si tako govorila o teh, v življenjskem krogu, rojstvo, smrt, ponovno rojstvo, jaz tudi v te stvari verjamem, no, mogoče so me osebne življenjske izkušnje pripeljale do tega, da, mi šlo da sem lažje šla čez izgubo očeta na ta način, da sem nekako to sprejela, da to tako je, da pač... Da so naše duše zares večne in da ko umremo nekako, se ponovno rodimo in je ta energija tisto, kar je v bistvu večno na zemlji. In kar sem v bistvu hotela povedati, ko sem bila drugič noseča, sem se jaz s tabo povezala, zato da sem mi narisala eno mandalo, ki je zdaj tukaj pred nama in je res čudovita. Ker sem šla v bistvu na ta drug konc življenja, torej ne smrt, ki sem jo že omenila, ampak rojstvo, se mi je zdelo pomembno, da se na to pripravim, tako prvič kot drugič, no, ko sem bila na tema. Ne? In se mi je zdelo, da bo mandala nekaj, kar bom upozvala in me bo pomirjalo, ko me bo spomenilo na to neko neskončnost, večnost, na nek ta krog življenja, ki se povezuje mogoče. Nisem, a veš, prav s temi besedami, ki si ti zdaj povedala, pa ki sem jaz, nisem si to na ta razumski način razlagala, sem pa vedela, da čutiš to moč mandale in čutiš to energijo, ki te v bistvu podpira, ko jo ti gledaš, ko te pomirja, ko ti povedajo vse ok, da vse bo ok. Ja. Sploh takrat, ko si noseč, pa ko greš rodit, a veš, se mi zdi, da je toliko stvari, ki grejo lahko na robe, pa niso mogoče v tvoji moči in se ženske grozno stresiramo, pa skrbimo in je lahko mandala ena tista stvar, ki te spomeni na to, da moraš zaupati v to, da je vse na svojem mestu, vse nekako tako, kot mora biti in da bo vse ok. Zdaj sem malo zafilozofirala, ampak...
Ne, ampak super, vse točno to je.
Ja.
Točno to je ta red na mandali, pa red v našem življenju, ki mogoče velikrat izpade kot nered, ampak jaz mislim, da vse stvari v življenju se ti dogajajo točno tako, kot se morajo. Kot sem že omenila, jaz mislim, da smo sami kreatorji svojega življenja in um je le tisti, ki nas res ovira.
Ja, velikrat, ampak je v današnjem svetu tako tok preveč poudarka, prav samo na umu, a ne, ja. Da v bistvu veliko drugih stvari odrežemo iz svojega zavedanja, recimo telesa se večino dneva ne zavedamo, kaj nam sporoča, a ne, tudi veliko premaj se v tem govori. In se mi zdi, da ja, take stvari, kot je recimo meditacija, kakršnakoli že je, da te lahko spet ponese v ta občutek zavedanja večjega, ne? Da ti spet ja, opaziš tudi sebi. Druge dimenzije, ne? Druge dimenzije ja. Tega, kar si, ne samo uma, ampak tudi, ne vem, vseh ostalih dimenzij, vsaj nekaterih. Ja. Ok, da ne bo čist preveč že na začetku šle v ene globoke teme, greva zdaj malo bolj lahkotno vse nadaljevati. Glede na to, da je ime pa nekako rdeča nit tega podcasta Utiram svojo pot, me zanima tvoja pot. Kakšna si bila ti kot otrok? Daj jo začeti tam.
Jaz se v bistvu sebe še čist živo spomnim. Pa ne v bistvu tako v sliki kot male vite, ampak predvsem občutkov. In moram reči, da te občutke živim še danes. Jaz, ko sem bila majhna, sem bila ogromno zunaj. Tudi s prijateljicami iz naselja, do noči, vedno. Tisto otrok, ki je prišel domov in torbo vrgel v kot. Če je bila zame kazen, je bila kazen zato, ker sem bila kaznovana na način, da nisem smela iti ven, recimo house arrest. To je bila najhujša kazen. Ogromen sem bila v gozdu, z dedijem sem hodila tudi v hribe. Umetniško tudi že takrat nadarjena in izredno, izredno rada sem potovala v domišljijsko igro na vse možne načine. Tako da v bistvu ta vita je še zdaj. No. Sam, da zdaj ta vita išče neko ravnotežje med tem preresnim svetom, bi rekla, ki me obkroža, pa hkrati ohranjati čist sebe in tega otroka, ki pa mislim, da ga moramo čisto vsi. Ker ni vse v življenju vedno tako resno.
Ohranjaš barve.
Ja, barve, ja.
Super. Ok. Greva naprej. Ti si poj, v bistvu, dobro, zdaj, če malo preskočam, ti si bila nekaj časa vzgojiteljca, kar v bistvu enih 5 let, neko, kar sva se pogovarjale. Potem si pa vsem nekako prišla nazaj do tega umetniškega izražanja. A se sploh še spomniš, kdaj si prvo mandalo narisala?
Mislim, bolj kot ne se spomnim tistega obdobja, ko sem živela v Idriji. 2 leti sem živela v Idriji. In
pri katerih letih to?
To je bilo 2017. To ni tako dolg časa.
Ja, ja.
Ja. Ampak te umetniške stvari to vedno, jaz sem ne vem, ali žagala iz šperplate stvari, ali sem iz gumbov hotla na ki delati, ali sem iz filmoma se vmes delala. Vedno, vedno, nekaj je bilo, pač nekaj ta nek, bi rekla, filter ali kakorkoli ventil, sem vedno res rabila. Tako da, mandale so pa prišle prek YouTube-a, da sem videla na kamenčkih te pikaste mandale in me je totalno potegnalo, tako wow, koliko je to lepo, jaz bi tudi to. Tako da sem v bistvu samouk, takratni partner me je pri tem še podprl na način, da mi je za rojstni dan kupil te barve, ki sem jih rabila. In tako se je začelo. No. Zdaj, na začetku sem hotela samo slikati na naravne materiale, kot je les in pa kamni, ampak kasneje sem pa tudi odkrila platna, ker so mi pa res odprli nov svet izražanja. Tako da moje prve mandale v bistvu se dejansko ne spomnim. Spomnim se, da sem mogla za bivšo taščo, čeprav je ta bivša beseda kar tako malo. No.
To še danes so dobrih odnosih.
Ma v redu, ja. V redu. Nobenih sovražnih namer. Vem, da mi je za cel razred naročila za končno darilo mi je naročila mandale na kamnih. Tako da vem, da sem mi takrat to naredila. No. Pa v beske na lesu vem, da sem tudi nekaj prodala, ampak res prve se pa ne spomnim. Se pa spomnim močno tega obdobja. In ta napredek od takrat do danes, jaz v bistvu sploh ne morem povedati, da bi mi rekla, kako pa je to vse potekalo, kdaj se je pa to začelo, kdaj je pa v tebi ta ideja. Te stvari, ker so tok delane iz srca in tok spontane in tok slediš sep in tok ti je dober, to kar pride, to gre. To ne vem, da me vpraša zdaj, kdaj je bila moja prva šola slikanja pikastih mandal ali pa samo delavnica. Jaz se jo ne spomnim. Ne vem. Ne vem. Tako da, to so stvari, ki res počas rastejo. Bi rekla, brez nekega hudega napora vlaganja v marketing. Jaz verjamem v to, da energija kroži in dobra energija bo privlačila tudi ljudi.
Mm-hmm. Še posebej pri takih stvarih, ki so mandale, ne, ki so
ja.
Toliko iz tebe, da se ljudje, se mi zdi, najdejo taki, ki jih to zanima, ki so tudi na isti nekak frekvenci, kot ti. A ne?
Ja, se mi zdi, da kdo recimo ne, se odloči, da pri meni naroči mandalo, kot prvo seveda, to je tako kot vsak umetnika, ne, gledamo Picasso, Dali, lahko samo stremiš v tisto sliko, pa mogoče ne bo na prvo žogo nič posebenega. Ampak dejansko, če res daš ogromno sebe in res eno srčnost, to se čuti v stvarih in jaz verjamem, da v mojih izdelkih se to res čuti. In ljudje, ki želijo, da jim naslikam izdelk, recimo na podlagi moje intuicije, osebno prav za njih, so ponovati izkušnje res lepe, no? Zato ker delam iz srca in poleg dodam tudi opis, zakaj sem neke barve recimo izbrala, kako sem človeka začutila in tako naprej. In moram reči, da so to kar taki ganljivi momenti, kjer določeni ljudje so celo zajokali, men grejo pa tudi dobesedno kocine po konc, ker dobim nazaj feedback, ker dejansko napišem stvari, ki jih ne vem, ampak so direkt točen opis teh ljudi. Tako da osebna mandala se mi zdi, da je res nekaj lepega, ki te res podpira in dejansko zdravi. No.
Res se strinjam. Jaz sem tudi pri tebi že večkrat mandalo naročila za darila.
Ja.
Za mami, za prijateljico. Enkrat celo za soustvarjalke moje otroške pravljice Kačalinka Čalopinka, se spomniš?
Ja, ja, za Tamaro. Ne?
Ja, za štir v bistvu.
A ja, za štir, ja. Ja.
To se pravi za ilustratorko, oblikovalko, ja. Špelo, oziroma, ja, pa še Majo, ki je učila.
Špela, ja.
Tako da je bilo takrat tudi ful fascinantno, ko sem me malo vprašala o njih, ne, tako, nekaj malenkosti oziroma ja. Sploh me, ne vem. Si pa vsaki izbrala čist svoj stil, svoje barve in vsaki ja. Si napisala tudi zraven, tako, kot si rekla, eno osebno posvetilo. Ja. Še vsakič do zdaj.
Na men, ja, na hrbtno stran, ja.
Na hrbtno stran, pa še mislim, ja. Si zraven dala en list.
Ja, ja, ne, ja, točno.
Eno pismo, nekaj v tem smislu. Meni se tudi to zdi ful lepo, res nekaj posebenega in prav zaradi tega sem v bistvu že večkrat vsakič, kadar je bilo tako, da sem res nekomu želela nekaj srca podariti, se zelo hitro spomnim ja. Na tvoje mandale. Daj mi povej več o tem, to se pravi, kako to vse skupaj pri tebi zgleda. Recimo cel proces. Nekdo ti pove, lej, ne vem, primer, za mamico iščem darilo, a bi ti meni naslikala mandalo. Kako se ti tega lotaš?
Najprej na prvem mestu bom to povedala, da večino izdelkov jaz slikam po naročilu, kar meni v bistvu zelo paše, ker je tudi na nek način en izziv zame, da se z osebo povežem, jo začutam. Zdaj, če gre to recimo, ne vem, za primer, izdelk, en meter mandala za v hišo neke družine, jaz najraje vidim, da se vidimo, da se dobimo in predvsem, da pridem v prostor in ga začutim. In na podlagi tega jaz potem naslikam mandalo. Zdaj, v neki meri vsem želim, da stranka pove neke smernice samo za barve. Mislim, ker če zdaj recimo ti res ne maraš oranžne, ti ne morem in niti nočem narediti mandale v večini v oranžnih odtenkih. Ker še zmer verjamem, da če je to na prvo žogo, barva, samo barva, je tudi to en zelo pomemben faktor. Pustimo potem zadej, kakšen je pomen te barve, kako vpliva ta barva na nas in tako naprej, ampak že sam izgled, a ne, sej tudi ti verjetno veš, v kakšne barve se ti paše oblačiti, ali si želiš rdečo nase gor dati in tako naprej. Tako da, glede neke barvne usmeritve, velikrat podebatiram stranko, kdaj se pa zgodi, da pač tudi ne.
Aha.
Ampak se mi zdi, da nikoli še nisem čist zgrešila nekam v kamen, no. Tako da ja, to je pač večino izdelkov delam res po naročilu. Ne vem, nekako čaram, intuicija, ful močno intuicijo imam, to je verjetno tudi še iz otroštva. In tudi to je ta domišljija in v bistvu poslušanje teh občutkov, ki jih imamo v sebi. Vse se gre za občutek, za čutenje, ne za čustva, za čutenje. In to potem prilijam jaz dejansko na mandalo.
To se pravi, ti, ko ti nekdo naroči mandalo, vprašaš, ne vem, ta oseba, kaj ima rada, ali greš, mislim, greš za tem, da recimo, ne vem, nekdo, ki rad hod v gore, zmišljujem se, boš izbrala bolj take barve, ne vem.
Sive, zelene.
Ne.
Ne. Ne vem, jaz v bistvu ti ne morem povedati, iz kje izhaja, na podlagi česa potem izberem neke določene tone barv.
Aha, to se pravi spet malo ta ne razum vem. Izklopaš, pa bolj ja, slediš ene intuiciji.
Aha. Ja, to je tist mogoče ta nerazložljiva stvar te intuicije ali pa to, ki imamo mi kdaj kakšne dogodke, ki nekaj čutiš, pa sploh ne veš, zakaj. To pač, to je notranja intuicija. No.
A se ti je sploh že kdaj zgodil, da si recimo zgrešila, da je nekdo rekel, o, veš, v teh barvah se pa ne vidim, ali pa karkoli, je to možen?
Zdaj, če sem to naredila, pa če mi stranka tega ni povedala, bom zelo vesela, če mi bo povedala. Ampak zaenkrat tega feedbacka še nisem dobila. Je pa res, da ko z nekom debatiram, vedno sama povem, začutila sem to pa to. Tako da ponovat pol predebatiramo, a bo to ok ali ne.
Aha,
a ne, tudi tako je, če ti nekdo recimo reče, rad imam zemeljske barve. A ne? Zemeljske barve so dejansko vse. A ne? Lahko so zdaj to, ali je to pastelna barva, ali so to bolj rjavi pa zeleni toni recimo, imaš pa zemeljsko barvo, ne vem, tudi rumene, oranžne, a veš, a ne, ta spekter je ful širok, ja. Tako da, ne vem, to kar pride.
Super, ok, daj povej, ti si začela to se pravi slikati na te naravne materiale, na kamne, na les. Jaz se še spomnim, ko so se medve čist prvič dobile v živo, a se ti spomniš tega? Šle so...
Jaz vse pozabam, ej.
Dobile so se v Kranju in se ti tako dobro rekla, da je greva kje k Savi, da bo še malo za kamne pogledali.
A res?
Ja, in so šle v bistvu nabirati kamne in so zraven klepetale. Prav spomnim
kam
z tega.
Kam so šle? A tam dol?
Dol, ja, da, dol pri bazenu, ki je ta plažica, so šle tam, so se sprehajale in so nabirale kamne in je bilo tako.
A res? Fascinantno,
a ne, tako, ki si nekdo predstavlja, kje se boš družil z Vito, ne? In tak, da boš v kamne nabirati. Ampak, okej, okay. Poj si pa ti v bistvu, tako, kot si rekla, ne, nekaj časa si na naravne materiale risala, zdaj pa v bistvu rišeš tudi na platna, na stene. V bistvu pa ne samo, da rišeš, tudi učiš, a ne, tudi delaš te delavnice celodnevne, ki zraven v bistvu vključuješ tudi več kot samo slikanje, če sem jaz to prav, sicer še nisem šla, ampak kakor opazujem, kakor te spremljam, to vključuje celodnevno izkušnjo, ne? Tako da greš v bistvu najprej prav nabirati, recimo kamne oziroma včasih, no vem, da je bilo to tako, boš ti sama več povedala. Poleg tega imaš tudi neke individualne, kakor ne vem, delavnice, ko bi temu rekla, da enega ena na ena učiš. Daj povej, kaj vse delaš pravzaprav, kaj delaš najrajš, poš pa povedala, prosim, še malo več o teh delavnicah, ja, ne vem, kakšen je namen tega, pa kako v bistvu to vse skupaj poteka čez cel dan. Tako da zdaj, evo, eno malo širše vprašanje, pa ti bom pustila do besede, tako da evo.
Ok, hvala. Na začetku res, ja, sem si samo rekla, da bom slikala samo na naravne materiale. Vsak kamenček, ki ga vzamem v naravi, sem zanj res hvaležna in se tudi zahvalim, ker dolg časa bom rekla, da sem se kar malo borila s to mislijo, da bi na nek način ukradla, ampak ker mu dodam element mandale in ga ukrasim za eno lepo energijo, jaz mislim, da je to toliko en srčen izdelek, da sploh pa na naravnem materialu bi rekla, da so kamni na prvem mestu moj najljubši element, na katerega slikam. Uh-huh. Še zdaj. Uh-huh. In tudi všeč mi je cel proces, ker moram iti, jaz nekaj kamenčkov imam doma na zalogi, ampak večinoma pa, če bi ti rekla, da hoče zase, se jaz vsakič znova poglobim, grem ob reko, si naredim prijeten dan zase in hkrati najdem tudi ustrezen kamen, ki je direkt sam zate. Uh-huh. In glede na to, da ga je mati narava milijone let oblikovala, je to pač meni najljubši izdel, tako da dejansko to najrajš delam. Uh-huh. Potem rišem oziroma slikam tudi na les, se pravi na orehov les. Slikam obeske, kar je meni tudi ful lepo imeti en spet naraven element, pa mandalo, prsep, kleper prsih, ful dobro, no. To. Potem so pa platna, kot sem že prej rekla, pa nekako prišla malo bolj s časoma, čeprav sem se upirala, da ne bom. Ampak zdaj pa moram reči, da izredno uživam v tem, zato ker mi dovoljuje največ manevrskega prostora za izražanje.
In, a zato, ker je večja površina?
Ja, zato, ker je večja površina, ker ne vem, tudi meditacija sama dlje časa traja, ker dejansko slikanje mandal je meditacija tudi zame, tako da jaz meditiram veliko na ta način. In ja, pač nikoli ne veš, kaj bo. Ne? Če mi nekdo reče, jaz bi pa tako mandalo, težko naslikam enako, tako da je pač res vsaka mandala, vsak svoj potvanje in jaz ne vem, kaj bo na konc, kakšen izdelek bo v bistvu prišel ven, kaj bo zgledal. Tako da sem še jaz dostkrat kar presenečena. No, tako.
Ja, pa si recimo tako včasih bolj zadovoljna s končnim izdelkom, ali ti vedno tako, okay, nekaj izkušnja, a veš, kaj mislim, vsaka mandala je unikatna, a pa so ti kakšne bolj pri srcu ali pa lepše od drugih?
Ja, mogoče. Meni so drugače vse mandale lepe. Jaz sem taka, da nekaj naslikam, pa pa kar to gledam, pa kar wow, wow. To si ti naredila, Vita. Wow. Ampak glih zdaj recimo naprimer gledam to oranžno-zeleno mandalo, ki sem jo včeraj naslikala. Tamle.
Krasna
je. Ja, krasna. Sam spet je ta moja oranžna, ki imam nek boj že cel življenje s to oranžno.
Jaz tudi.
Ja?
Jaz tudi. Prej sem že hotela reči, ko ste omenila in mi je ful zanimiv. Jaz sem si enkrat, no evo, to bom zdaj povedala, sploh ne moram vreden to povedala, ker tako se mi zdi toliko otročje po en stran, da je, ampak mi je res zanimiv, no, da sem si to nekako tepla v glavo pred leti. Sem si utepla v glavo, da pri men, ne vem, kako je to prišlo, ampak da pri meni oranžna barva predstavlja eno spremembo v življenju, ki se jo bojim. Aha. Da je to v bistvu ena barva zelo tako akcije v neznano. Pa, veš, kaj je zanimivo? Da sem jaz zelo tak človek, da v marsikero vodo skočem, to zdaj govorim metaforično, ja. Res hitro skočem pa plavam, marsikdaj v življenju že sem, ampak oranžna barva mi pa tako, kot eno tak, veš, tist upozorilna barva, nevarnost. Aha. In tako jo to dojemam in velikrat si rečem, a bi jaz to spustila, pa bi si pustila, pa bi se prepustila oranžni barvi, da v bistvu odpre, a veš, da doda eno novo barvo v bistvu na paleto mojega življenja, ampak se kar malo bojim, prav zanimiv.
Ja, jaz včeraj sem jo začutila in sem jo želela, sicer pa ne vem, če imam kakšen kos oblačila prav v tej oranžni, recimo pomaranča barvi. Sicer pa, ja, ravno včeraj sem prebrala prav to, da odpira neke nove avanture.
A res?
Ja, ja, res. Da ti vliva nek nov pogum. Sicer je pa oranžna barva, barva svobode. Uh-huh. Kaj pa mislim, da se jo vsi učimo to svobodo. In sicer svoboda v najširšem pomenu besede, pred nenavezanostjo odnosov, materialnih dobrin, denarja, na ta način, ne? Se pravi, da stvari ne držimo, ampak da se prepustimo. Se, zato se v Indiji recimo oranžno barvo ogromno uporablja.
Ja, v bistvu te menihi se tudi oblačijo oranžne.
Ja, te halje imajo oranžne. Ja.
Zanimivo. Vidiš, mogoče imaš mogla naslikati eno oranžno mandalo, da jim gledala, da me malo odpre v eno novo dimenzijo.
Ja, vidiš, to je pol spet to, kar so se prej v barvah pogovarjale, pa glede na to, kako mi stranka lahko sugerira, kaj ja in kaj ne. A ne? A če bi imela oranžno mandalo, bi jo res sprejela?
Ne vem, bomo probali.
A veš?
Ja. Ne vem,
a bi ti bila všeč?
Mislim, da, no, drugače. Samo je pa res, da ja, vse pravim. Tukaj malo je ta... a veš, se to nasplošno v življenju se mi zdi, ne? Dokere mere se malo vršto vodo v stvari, ko so ti malo neprijetne, pa plavati. Koliko pa biti v bistvu do sebe prijazen, pa veš, nežan in si reči, ne rabim tega, ne?
To je moja večna šola, pa jaz mislim, da tudi od večine drugih ljudi. Do kjere mere še sprejet, do kjere mere pa si reči ne, absolutno ne, temu moram reči ne.
Ja, ja. Verjetno tam, ko vidiš, da je ena priložnost res za rast zate, da ti bo to nekaj odprlo življenje na boljš, na lažje, ne, tam ja, jaz si tako rečem, no. Čeprav to je zelo tako, se mi zdi, da evo, da je najbolj važno to, ja, da vsem imaš občutek, da se s tem, ko boš recimo rekel ja, v mojemu primeru v oranžni barvi, da se boš s tem v bistvu približal svojemu bistvu, temu, kar ti v resnici si lahko na ta način. Ne, da te bo to v bistvu v nekaj odprl, kar ti nisi, če veš, kaj mislim. Ful dobro. Vita je odkimala. Bom povedala še enkrat. Zdi se mi, da če bi ti s tem, ko sprejmeš recimo v mojemu primeru oranžno barvo, če bi te to približali temu, kar ti v bistvu si, a ne, da bi ti v bistvu neke ovire, ki jih imaš v glavi, pomagali podret in bi bil ti res bolj avtentičen v tem sprejemanju sebe na ta račun, da poj je prav, da to narediš. Če pa ti v bistvu rečeš, ja, oranžni, samo zaradi tega, ker je, ne vem, ker je zdaj to in, ne vem, primer, vsi imajo oranžne mandale, jo še jaz imela, oranžna mandala je najlepša, da je to neko prepričanje v družbi, pa bom jaz zaradi tega šla to narediti, pa pa mislim, da ni, da je boljš, da tega ne narediš, no. Okay, to je tako, tako bom jaz nekako glavo. Evo, danes je malo bolj filozofski ta podcast.
Ja, sej, super. Sej, v bistvu, življenje je filozofija.
Ja, ne, sej prav, da se kdaj tudi pogovarjamo o kakšnih takih stvari.
Ja. Ta oranžna barva, vidim, da je obema kar v izziv. Tudi jaz imam izziv sprejet. Najlažje jo sprejme v kombinaciji z rdečo in rumeno, ker je tako kot neko sonce.
Kaj prehota, ne, med njima.
Ja.
Kakšen izziv imaš pa ti z njo?
A z oranžno?
Ja.
Ne vem, ampak od vseh barv mi je najmanj ljuba.
Zanimivo, jaz sem pa občutek, da sem jo veliko videla na tvojih mandalah.
Ne.
Ok, daj greva naprej. Mogoče ta oranžna barva. Daj povej, kaj še, kaj so pa te še ostale stvari, ki jih delaš? To se pravi, prej so se malo dotaknile
te
delavnice. Ja, izdelke mislim, da so pokrile.
Izdelke so pokrile, ja. No, pa imam pa v bistvu, pa to je pa tudi eno čist spontana taka rast v smislu mojih mandal. In sicer verjetno zato, ker sem po poklicu vzgojiteljica, jaz tudi zelo rada na nek način širim določena znanja med ljudi, nimam probleme z nastopanjem, rada govorim in mislim, da sem se prvo delavnico, ki je bila, sem se spomnila, da bi imela kot meditacijski dan v naravi in slikanje mandal na kamne. In to v bistvu gre za to, da se dobimo na visokem prikranju. Dan posvetimo dejansko res čist sebi, da ga preživimo cel dan v naravi. Moram potrkati, da vreme nam je bilo res vedno naklonjeno. In gremo pač na te tak lažji sprehod ob reki, ob gorski reki Kokri, jaz nekaj povem tudi o reki. Najdemo eno čisto umirjeno plažo, tam malo pomeditiramo, jaz vodim meditacijo, zaradi tega, ker na nek način to znanje tudi imam, ker sem hodila 10 let na jogo, zdaj trenutno doma prakticiram jogo. Mi je pa joga res spremenila tudi življenje. In če se vrnem nazaj, smo na plaži, pomeditiramo, jaz imam tudi te meditacijske zvončke na koncu, damo nek namen dneva. Velikrat pogledam tudi na majevski koledar, kjer so oni izračunali energije dneva in se potem tudi vedemo glede na energijo dneva. Zelo opazujem, katere živali pridejo na pot. Na zadnje recimo, ko smo imeli, je prišla kača recimo, kundalini energija, ja, ful dober. Potem vsak nabere, izbere svoj kamenček in potem rišemo spet zunaj na klopcah ob energijski piramidi. Ta energijska piramida je pa v bistvu tam že stoji, na vrhu nje je celo narisana moja mandala, ki neverjetno zdrži vse te vremenske pogoje. Pika sta mandala, tako da vabljeni v Rapo. Rapa, športni park Rapa, ja.
Aha, okej. Okay. Tam lahko to vidimo.
Ja. Je pa tudi zelo lušna pot tam skozi ob reki za kolesarjenje, za tek ali kakorkoli. No, tako da to. Potem pa ne vem, kako je to nekako tudi napredval v to, da bi pa jaz kar naredila šolo slikanja pikastih mandal, ker dejansko toliko znanja, kakor ga imam, vzame to cel dan. Se pravi, pol dneva je res samo, da se učimo, pol dneva gre pa za to, da dejansko relativno mehan izdelek, to je 20 cm mandala, da si jo ljudje, ki pridejo na moje delavnice, naslikajo. Na začetku je bilo v bistvu čist preprosto, se mi zdi, da smo samo malo debatirali in potem smo slikali, do teh zdaj zadnjih šol slikanja pikastih mandal, kjer dejansko dobiš tako mini skripto. Na začetku sem uvedla tudi, tudi spet je čist prišlo spontano z bivšo sošolko iz fakultete, Katjuša Kitek, ona ima zvočne kopeli, krajši uvod, preden začnemo slikanje mandal.
No, super, a niste imeli to tudi v Vitanjah, a ne? Enkrat skupaj.
Ja, v Nordung centru smo imeli noro, res ta center vesoljskih tehnologij, to je še ena moja strast, vesolje, jaz res to obožujem, rada gledam in ta misel, da živimo na planetu v vesolju, mi je, ne vem, noro. To je ta otrok Vita, ki to živi in sanjar o tem.
A ni zanimivo, kolikrat v vsakdanjem življenju pozabaš na to širšo dimenzijo.
Ja.
Mogoče ti niti ne, ker se mi zdi zelo o tem, a ne? Ampak marsikdo pa, a veš, tako živimo, ne vem, ostaneš, neka rutina, a veš, zajtrk, se zrihtaš, otroke v vrtec, služba, nazaj, skozi eno divjanje in malo pozabaš na to širšo dimenzijo, ki si jo zdaj omenila. Tako da ja, je en tak poseben občutek, če se tega zavedaš. Malo prevečkrat pozabimo, tako da hvala, Vita, ker si nas spomenila danes.
Ja, jaz moram priznati, da imam kdaj malo slabo vest, ker imam tok lep pa tok svoboden življenje v bistvu. Res. In da mi je to dano, jaz mislim, da mi je dano tudi zato, da delam na sebi in iščem, pa ne toliko več iščem, kot pa živim sebe. In ko si ti in ko slediš sebi in se poslušaš, se mi zdi, da si v tem trenutku res lahko zadovoljen in srečen. In ko si zadovoljen in srečen in žarevaš dobro, pozitivno energijo, si ta luč, si ta svetloba. In na to svetlobo pridejo tudi drugi ljudje in če lahko na ta način širiš to okrog, je to pač res lahko neko lepo poslanstvo. Zdaj pa, če se en to najde, ne vem, s knjigo, kot si jo ti napisala, en v tem, jaz šolo slikanja mandal in pa širjenjem svojih izdelkov med druge in pozitivno energijo, jaz mislim, da je to poslanstvo, pa ne poslanstvo kot slikanje mandal, ampak vsak bi mogel imeti poslanstvo najdeti sebe, biti to, kar si in slediti seb in imeti dovolj poguma in zaupanja, da ti bo ratal tist, kar imaš željo.
Ko si dobro povedala tole, super, jaz imam kar kocine po konc. Ej, ful dobro, jaz sem ful podobno razmišljala, kaj si ti zdaj rekla, takrat, ko sem se odločala ali iti v svoj blog, v svojo pravljico, ali nekaj ustvarjati zase. To je bilo v bistvu se spet začelo takrat po v tistem mojem težkem življenjskem obdobju, ko sem ga že omenila, no, ko je me noče umrl, je v bistvu tudi sem imela zelo težko preizkušnjo, na delovnem mestu, ker sem tudi istočasno službo zgubila. In takrat sem se v bistvu zavedala, da bom mogla nekako osvetliti vso to temo. Ne? In še dobro, da sem jo, ker pa je še COVID prišel. Tako da marsikdo, v bistvu se mi zdi, da ne pozna tok te moje teme, ne? Ker veliko osvetljujem. Vsaj upam, da. Ampak ja, v bistvu to prihaja iz ene teme, ne? Ker nam je včasih ena šola ali pa v bistvu tudi brca v rit, da začnemo svetati. Ne? In takrat sem si rekla, ok, lej, jaz če zdaj nočem, ne vem, ratati depresivna, kar ne bi rada ratala, glede na to, da imam majhnega otroka, tako je bila vita stara 2 leti pa pol, pa tudi če ne bi imela. Ne? Ampak, ko imaš otroka, je to še ena dodatna odgovornost, ki jo imaš, ne? V življenju zelo pomembna. In takrat sem si rekla, ok, lej, jaz se ne bom predala tej neki temi, jaz nočem biti v bistvu mamica, ki jo bo gledala hčerka vso nesrečno in, a veš, mislim, črno in bom najdla to svetlobo v sebi in jo bom z njo osvetljevala naprej. In ja, prav o tem sem razmišljala, a veš, tako, kaj si ti rekla. Jaz sem s tem namenom v bistvu napisala otroško pravljico, ti si se vrgla v mandale, tako da ja, upam, da dava še komu idejo.
Ja, definitivno, ne. Vsaka težja preizkušnja ali pa izziv v življenju, to je ta rast, ki jo imamo. Ne? Tako da, kaj enkrat začneš gledati na probleme, da sploh niso več problemi, ampak da so dejansko izzivi, in to je recimo moj primer mojega Nepala oktobra, kjer tudi, če lahko se tudi upiše na internet Vita, Nepal, ne vem, preizkušnja recimo, in se za 20 minut branja neke te divje zgodbe, ki se mi je dogajala, se pravi 3 tedne samih preizkušenj. Iz dneva v dan, ne vem, a si ti to prebrala?
Ne, nisem. Ne.
Ja, jaz sem imela izziv na 2 dni v bistvu. Jaz sem samo dobivala vse, kar gre lahko na robe. In sem vse zmogla, pač. In res, ko so ljudje rekli, joj, Boga, Vita, pa nisem Boga, jaz nisem nobena žrtva, jaz sem pač ostala dejansko brez vsega tam in hvala Bogu, da se mi to naredil, da sem se resetirala, je mene kot osebo spremenil, tukaj živim drugač zdaj, gledam na probleme, ki mogoče so, gledam drugač.
Kaj se je pa zgodil tako na hiter?
A ja, to ti nič ne
veš. Nič ne vem.
O, Anja. Ful je težko na hiter, zato ker jaz sem šla za 3 tedne na treking. Prvi dan, ko smo prispeli v Katmandu, smo šli ven žurat, seveda, ker sem jaz tudi zelo...
Nočna zver.
Dosti sem, ja. Pač ful. Uživam, rada plešem, dogaja mi. In sem jaz... neodgovorno ruzak pustila pod mizo in so mi cel ruzak z vsemi stvarmi, ne bomo zdaj debatirali, zakaj sem vzela ruzak z vsemi stvarmi na žur, ukradel. Tako da jaz sem ostala drugi dan oziroma prvi dan Nepala brez vsega.
O ne, okay.
Nisem najdla domov, zato ker nisem vedla, kje živim, v katerem hostlu oziroma hotelu smo. Potem smo šli na treking, sem bila čist neprespana, ukvarjala sem se s policijo. Na trekingu sem 4. dan zbolela, pa ne za višinsko, kakor pač za neko virusno pljučno boleznjo, kar so vsi, cela skupina. Samo da jaz sem verjeten imunski sistem imela zaradi tog stresa oslabljen. No, potem sem ta 6. dan trekinga v mukah prilezla do zdravnika na 4890 metrov. Odšla s helikopterjem v dolino, bila 3 dni v bolnici. Zvedla, ko sem prišla iz bolnice, da mi zavarovalnica ne krije stroškov zavarovanja. Potem sem se ukvarjala še s temi ambasadami in temo, da sem dobila začasni potni list oziroma ta začasni dokument za potovanje. Potem je prišel dan, ko smo skupino odpotovali domov, so me na katmandujskem letališču zavrnili, da nimam urejene neke transfer vize. Na srečo sem potem dobila naslednji dan avion, samo za 650 evrov, ne za 1600 evrov. Iz letališča nisem smela ven, potem sem imela pa še probleme v Turčiji, na avionu za Slovenijo, ampak takrat se mi je pa utrgal. Tako da, to je na kratko.
Zdaj vidim, zakaj se ne da na kratko groza. Pa še res čist vse narobe, kar je šlo.
Ja, vse, ja, vse je šlo narobe, ampak jaz se mi zdi, da sem to kar hiter predelala in tako kot sem že rekla, to so izzivi v življenju, ki jih zmoremo, ki jih dobimo v življenju namenoma. Tako kot sem rekla, vsi dogodki, ki jih na nek način privlečemo, pritegnemo, jaz sem ti, ti si jaz. In ko gledat, začneš enkrat skozi te oči. Pol ne jamraš, bi rekla, koliko je težko. No?
Ja, odvisno na kakšen način jih sprejemaš. Ne? Ali se postaviš v vlogo žrtve, ali pa si rečeš, ok, to je tukaj zato, da se nekaj novega naučim. Sej, mogoče v onem trenutku je težko. Ne?
Ja, ali pa ti... kaj se moram naučiti?
Ja. Vse tako, kot si rekla, včasih padeš ven, včasih ne zmoreš več, ampak vsaj da poj, ko lahko zadihaš čez kakšen dan, dva, da si rečeš, ok, gremo naprej, kaj me je to naučil? A ne?
Tako, ja, gremo naprej, ja.
Ok, veš, kaj sem te hotela še vprašati? Zdaj gremo malo nazaj na te tvoje delavnice. Ti to delaš tudi drugače ena na ena, a ne?
Ja, ampak samo v primeru, da v bistvu... Mislim, se jaz ne morem kar do tebe stopati pa ti reči, oj, ja bi ti prišla k meni. Individualne imam tudi, ja. Ena na ena. Pač princip je isti, traja manj časa, kakor pa celodnevna delavnica, drugače princip je enak. Dostkrat se dogovorim, da to kar poteka ali v domačem okolju mene oziroma drugih. Najraj pa vidim, da pri meni doma, zato ker imam ves material in vse stvari pač pri sebi in mi je skor lažje.
Evo, pa še iz prve roke lahko povem, ker sva zdaj tukaj prviti, ko to snemava, da je ful dober vibe. Ima povsod neke mandale na platnih, na kamnih, povsod, tako da ja, je dobra energija, se čuti.
Super.
Po kaj pa se ti zdi, da pridajo recimo stranke, ki pridajo k tebi na individualno slikanje mandala? Pridajo res zato, da bi se naučili narisati ali pridajo tudi zato, da a veš, si vzamejo ne vem, par ur zase?
Ja. Ja. Jaz, ko napišem opis oziroma to, kar čutim, kaj moje delavnice so, moja ta šola oziroma delavnice mandal, to ni samo naučiti se neke nove tehnike risanja mandal, ampak dejansko, ja, na prvem mestu posvetiš dan sebi in to ni samo dan, ki bo izginul, ampak je to naložba vase in naše na nek način duhovno stanje. In ko ti enkrat znaš naslikati mandalo in če si vesten in se usedeš doma za mizo, si vzameš ta čas zase, tukaj pač jaz nimam več te moči, jaz samo toliko naučim, da res v ta svet mandal lahko odpotuješ. In če pač to počneš, si pri sebi, si dvigaš zavest, meditiraš, delaš na sebi, tako kot sem že prej rekla, dih se ti umiri, srčni utrip, misli, mogoče dobiš drugačen pogled na nek problem, ki ga imaš v življenju. In dejansko je to naložba vase. Zdaj pa... po kaj ljudje pridejo, jaz mislim, da po cel ta paket, ampak mogoče se šele kasnej na nek način zavedajo, da je to znanje zelo širok pojem.
Da na prvi pogled so to barve pa oblike, ja. A ne, čez čas se pa izkaže, da je to eno orodje za v bistvu...
Delo na sebi, ja.
Delo na sebi, ja. A to najraž, mislim, kaj je tisto, kar najraž delaš iz celega spektra tega, kar počneš? Recimo, a imaš raž to, da ti ustvarjaš, da tudi ti, ne vem, to svojo energijo usmerjaš prek risanja na nekoga, ali raž vidiš, da nekomu drugemu predaš to urodje, ko imaš tisto občutek, mogoče, ne vem, zdaj jaz govorim, kako bi lahko bilo, ti boš pa povedala, kako je dejansko, da si on lahko v bistvu tudi spravil neke boljše stanje notranje prek svojega ustvarjanja.
Ja, mogoče bom rekla, da na prvem mestu mi je, tako kot sem že rekla, najlepši ta cel proces slikanja na kamne, se pravi, ker moram iti v naravo, ob reko, poiskati kamenček za določeno osebo, to je pač nek ta duh nabiralništva, in potem ta kamen ukrasim. To mi je v bistvu najbolj tist dušen izdelek in tudi zdaj lej gledam ta kamen, ko to razlagam in tako kdaj si res rečem, pa je to kar recimo že nekaj let star izdelek, pa si rečem wow, ja, wow, ja. Ker ima nekaj več. A ne, ampak to primerjati z nekimi delavnicami je skoraj nemogoče, definitivno pa delavnic oziroma teh meditacijskih dnevov ne bi izvajala, če ne bi čutila, da je to res tudi stvar, ki jo z veseljem iz srca delim. Tako.
Super.
In res sem vsakič izredno hvaležna, ker to je nekaj neverjetnega, da se zamisliš, da bi imel nek šolo slikanja pikastih mandal in v roku leta dveh pride do tega, da so delavnice tako polne, da moraš omejiti število ljudi. Mislim, meni je to res, toliko sem počaščena, zato toliko sem hvaležna, da ljudje izberejo to energijo, ker dejansko to sem jaz, pridejo k meni. Ne vem, očitno že nekaj prav delam. No. Tako.
Se mi pa zdi, da je tudi dosti zanimanja za to, mogoče zato, ker smo dosti podhranjeni duhovno, na en način, a veš, da se mi zdi, da je verjetno zato tudi dosti zanimanja, ne? da pridejo tist, si vzeti res nekaj, kar je nekaj več od tistega vsak dana.
Ja, mogoče. Definitivno te ventile mi rabimo. Ne? Zdaj ta duhovnost bi rekla, da je dan današnjem času zelo spopularizirana, ampak če to tako je, če je to popularno, bi rekla joga, pa meditacija, pa tako. Jaz mislim, da vsem je to pozitivna stvar. Ker ne glede na to, ali zdaj tam nekdo sedi v lotusovem cvetu, pa samo proba meditirati, vse na nek način umiri, mogoče tudi vidi neke druge poglede in tako naprej. Pa zdaj ni važno, kaj dejansko je meditacija, ampak če samo nekdo poskuša delati na sebi, oziroma tudi, če je to sam popularen, je to v vsakem primeru neka pozitivna sprememba. Kdo pa dejansko to živi, pa jaz mislim, da ne poznam niti ene osebe, da bi tok čisto lahko to živel. Ker, in to so pa pol te zanke, kaj je resnično in kaj ni. In bolj kot dviga zavedanje, bolj lahko to prepoznaš, kaj je čisto in kaj ni. Tako.
Dobar si povedala. Škaj me še zanima. Mandale so v bistvu tvoj hobi in hkrati tudi poklic. A ti to dvoje ločuješ, a prepletaš? Recimo, a te kdaj obremenjuje tvoja služba, ali si rečeš, ok, lej, ne vem, to je del mene in je to nekako lahkotno poteka?
Jaz v bistvu vidim, da vsaka stvar, ki jo v življenju preveč, če nase gledam, držim v smislu, ali je to zdaj, ne vem, da se ženemo za neko stvarjo, ki jo res hočemo, meni se zdi, da to ful zadušimo in na nek način začnemo to odvračati. In definitivno so mandale tudi ena taka stvar, ki če bi se iz finančnega vidika tako obesla na to stvar in ne vem, da bi naslikala izdelki in si rekla, zdaj pa prodej to, meni se zdi, da to zgubi to energijo in pomen. In to so prišla obdobja že, ko želiš na ta način delovati, ampak jaz čutim, da to ni to. Hkrati sem pa človek, ki mislim, da so mandale ena tako pristna in lepa stvar, da ne bom izdelka postavila v nek Facebook marketing in plačevala za to, ker izdelk pokliče sam. In na ta način seveda si finančno zelo nevaren, ampak glih to mi je to, da nekak balansiram med neko še dodatno zaposlitvijo, ki jo imam na vsake toliko časa, s tem, da sem zelo zbirčna, kaj v življenju delati in za koga. Hkrati pokombiniram z mandalami, da mandale še vedno počnem res, res na sproščen način.
Ja, ja.
Neobremenjeno.
O tem smo tudi prej že govorili, prej smo začeli snemati, ne, da ful dobro, no, hvala za tvojo iskrenost. In tudi res je tako, se mi zdi, no, da vsaj jaz sem na ta način tudi doživela že svoje ustvarjanje, da je super, kadar je to tako, da se ne obremenjuješ s tem, da moraš, ne vem, nujno si, ne vem, pokriti stroške, da moraš nujno prodati toliko in toliko. Ja. Res je začutno, to se mi zdi. In je res super, če si lahko dovoljaš, da to, kar počneš, kar ustvarjaš, ustvarjaš z eno lahkotnostjo. Ne? Tako da, ja.
Ja. To je ta balans, bi rekla, ki ga moramo vsi v življenju najdeti. Med to primerjajmo mandale z duhovnostjo in pa s to realnostjo, ki jo pa moramo živeti, to je pa recimo, dajmo reči, ena druga služba. In vsi vemo, da nekdo, ki je preveč duhoven in ki ga odnaša v neke svoje stvari, definitivno to ni ok. In to je ta balans v življenju, ki ga moraš najdeti, da lahko v bistvu v tem svetu, kakršen je, čeprav vsi vemo, da ni to to, kar bi si ljudje ali pa človeštvo želeli, ampak moraš vse najdeti, da preživiš nek ta balans.
Uh-huh. Ja.
In to je to.
Super. Jaz mislim, da si tako lepo misel povedala za konc, da bi tukaj kar zaključile počas. Bi pa samo še to te vprašala, vseeno, evo. V bistvu ima moj mož za te eno bonus vprašanje.
Ja.
Tako da bo po moje zamiru, če te na vprašala. Njega je ful fasciniral kot ljubitelja gora, te tvoje markacije v bistvu na poti. Kje se nahaja tvoja najvišje ležeča mandala?
Najvišje ležeča mandala. Jaz bi tukaj sam dodala, da gore so tudi res ful del mene. Jaz sem tudi planinski vodnik. In jaz sem v bistvu brez, da bi kakršnokoli plačilo za to ali karkoli imela, se spomnila, da bi naredila mandala markacijo in jo naslikala na kamen, iz kje, recimo, ne vem, na poti na kališče, vzamem kamen za sabo, ga poslikam in nesem na približno enako mesto, zato, da v bistvu te mandala markacije pokažejo ljudem, da hodijo po pravi poti na življenju.
Življenju,
ja.
Super.
In teh mandal sem jaz kar nekaj ustvarila. Sicer dobijo s časoma noge, ampak sem se tega zavedala, da jaz ne morem preprečiti, da jo nekdo ne bo vzel. Zdaj, če je nekdo pač tako, bi rekla, egoistično naravnan, da to vzame, vzam. Sicer bi bila pa zelo vesela, če bi te mandale lahko videli čim več ljudi, da ne bomo tako sebični. In ena izmed najviše, recimo, ležečih je bila prav tukaj na poti na kališče.
Aha. Je bila, je že
ja,
dobila noge.
Ja, je bila, je ni več, ker mi to drugi potem povejo. Potem Bojan, ne morem ti vprost odgovoriti čist natančno. Ena je na planini za potok, to je najbolj, da si pogooglate, kje to je. Tam še vedno vem, da je. Potem je na planini v sredek, ena, ki je samo takrat zunaj, ko jo brane da ven, ker je bila ena tudi ukradena. Pa na apnišču. Evo, apnišče je pa tudi nad Tolševkom en hribček.
Super, koliko si jih pa narisala teh?
Ne vem čistočno število, ampak to je res ena taka srčna stvar, ki vzamem kamen, nesem nazaj in tako.
Lepo.
Da šir ta energija med druge. Za vse, ki najdemo mir v gorah.
Ej, nisem vedela, da se tudi gorska vodnica, to se pravi, so gore nekaj, kar te navdihuje. Kaj te še navdihuje poleg narave pa gora? Aj kakšna knjiga ali pa podcast ali kaj podobnega, ki si v zadnjem času zasledila, pa bi tudi priporočala poslušalcem ali pa tudi kaj druga, tako kot si sama omenjala naravo gore,
ja.
Meditacijo?
Jaz v bistvu sebe najbolj najdem v naravi. In sem res vsak dan v naravi. Jaz mislim, da mi Slovenci imamo res tak raj v smislu pokrajine, kjerkoli smo. Jaz sem Gorenka in sem čustveno navezana na Gorensko, res mi paše. In dejmo to izkoristiti in več nas bo v naravi, bolj bomo to lahko tudi ohranili. Tako da jaz najdem sebe najbolj v naravi in v športu, ful različnih športov, hkrati pa ful rada potujem, ker ti to odpre neko novo zavedanje, nek drug pogled na to, kaj imamo mi, kaj znaš tudi cent. In to je to, kar me navdihuje.
Super.
Ja.
Ok, ej, a je še karkoli, kar sem te pozabila vprašati, pa bi ti sama želela še izpostaviti?
Ne vem, mogoče bi samo vsem ljudem rada rekla, da dihajte. Dih je duh.
To. A bi še kaj dodala?
Ne, samo to.
Super. Mislim, da je bila ta tudi zame tudi ena... sporočilo, ki ga včasih rabim. Tako da ja, tudi verjamem, da se še kdo drug najde v tem. Se mi zdi, da je današnji tempo življenja hiter, ampak da je res pomembno, da se znamo ustaviti, da znamo zadihati res s polnimi pljuči,
ja.
S prepono. Tako da evo, en nasvet od naju zvito zate danes je to, da se ustaviš pa zadihaš.
Super.
Vita, jaz bi se ti rada res zahvalila za ta pogovor, hitro je šlo mem, a ne?
Ja, hvala enako. No. Sem prav počaščena, da sem v podcastu. To si ne bi nikoli mislila.
Jaz sem tudi počaščena, da si si vzela čas, pa da si se odzvala mojemu vabilu. Tako da,
hvala.
Še kdaj z veseljem. Hvala tudi tebi, ki si poslušala ta podcast do konca. Pa lep dan še naprej.
Ja, tudi z moje strani.
Čau.
Čau.
Hvala, ker si ta pogovor poslušal oziroma poslušala do konca. Jaz sem v pogovoru zelo uživala, ker je Vita tudi moja prijateljica in mi je blizu. Bom vesela povratne informacije, če mi sporočiš, kaj ti je v teh pogovorih, ki sem jih že imela do sedaj, bilo zanimivo, kaj te je mogoče malo manj pritegnilo, tako da tudi jaz dobim nek občutek, kaj je zanimivo vam, poslušalcem. Zelo, zelo bom vesela vsakega sporočila še naprej. Še posebej vesela bom, če boste to, da poslušate moj podcast, delili na svojih omrežjih. Če si vzamete nekaj sekund in oddate oceno na podcast aplikaciji, prek katere poslušate. Tako da res mislim, čeprav gre za nekaj sekund, pomeni res veliko več, kot si lahko predstavljaš. To je to za danes, tako da še enkrat hvala, ker poslušaš, spremljaš, podpiraš ta moj projekt. Slišimo se spet čez 2 tedna, do takrat pa izkoristi lepe pomladne dneve. Adio!